רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. Human Rights Watch-ის განცხადებით, საქართველოში კვლავ არსებობს კითხვები შერჩევით სამართალზე. ბელორუსი აცხადებს, რომ უკრაინის თაობაზე მინსკში 30 იანვარს გამართება შეხვედრა. საქართველოს მიერ ნატოს ველსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესის განსახილველად თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ ვერშბოუმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესი კარგად მიმდინარეობს. მან აღნიშნა, რომ საქართველო ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია და საერთაშორისო ოპერაციებში დიდი წვლილი შეაქვს, რაც უსაფრთხოების ექსპორტიორ ქვეყნად აქცევს. დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს ასნობა, რომ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობაზე 5 თებერვალს ბრიუსელში იმსჯელებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც აცხადებს, რომ სოფლიოს გარშემო ბევრი მთავრობა დიდ შეცდომას უშვებს ადამიანის უფლებების უგულებელყოფით, უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებლად. ნიუ-იორკში განთავსებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის მიერ 29 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როთი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო გლობალური გამოწვევების გავრცელებასა და გამძაფრებაში, გამოწვევების როგორებიცაა ისლამისტური ექსტრემიზმი და უკრაინის კონფლიქტი. როთის თანახმად, ამგვარი კრიზისების გადაჭრისთვის უმნიშვნელოვანესია ადამიანის უფლებების დაცვა და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. Human Rights Watch-ი საქართველოს შესახებ წერს, რომ წარსულში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებათა გამო კვლავ რჩება გარკვეული კითხვები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ამასთან პრობლემად რჩება სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებით ანგარიშვალდებულების ნაკლებობის საკითხი. შეშფოთებას იწვევს აგრეთვე უმცირესობების და ქალების უფლებები. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ საქართველომ ევროკავშირთან ურთიერთობა გააღრმავა ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით და რატიფიცირებით, რაც მჭიდროდ უკავშირდება პროგრესს ქვეყნის მართვასა და ადამიანის უფლებების დაცვაში. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის, რუსეთისა და ეუთოს წარმომადგენლები მინსკში 30 იანვარს გამართავენ შეხვედრას უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოაქვთ სამინისტროს პრესმდივნის დიმიტრი მირონჩიკის სიტყვები, რომ შეხვედრის ზუსტი ადგილი და დრო 30 იანვარს დილით გახდება ცნობილი. ჯერჯერობით გაურკვეველია შეხვედრაში მონაწილეობას თუ მიიღებენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, რომლებიც უკრაინის მთავრობას ებრძვიან. შეხვედრის ფონია მზარდი საერთაშორისო შეშფოთება, რომელსაც იწვევს კონფლიქტის ესკალაცია და სეპარატ ისთა განცხადებები, რომ ისინი მეტ ტერიტორიას ჩაიგდებენ ხელში და არ გამოიჩენენ ინიციატივას სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თქმით, მოლაპარაკებათა შედეგი უნდა იყოს მყისიერი ზავი და კონფლიქტის ხაზიდან მძიმე შეიარაღების გატანა. კონფლიქტს აპრილის შემდეგ 5100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. უკრაინელი პილოტი ქალის ნადია სავჩენკოს ადვოკატის ინფორმაციით, სავჩენკო, რომელიც რუსეთის ციხეში დეკემბრის შუა რიცხვებიდან შიმშილობს, წონის მნიშვნელოვანი კლების გამო გადაიყვანეს ციხის საავადმყოფოში. ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, რომ მისი კლიენტი, რომელიც უკვე მეშვიდე კვირაა შიმშილობს, 29 იანვარს გადაიყვანეს მოსკოვის ციხის სამედიცინო განყოფილებაში. სავჩენკოს ბრალად ედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის დაღუპვაში. ჟურნალისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს ემსხვერპლნენ. სავჩენკო უკრაინაში ივლისში ჩაიგდეს ტყვედ პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა და ივლისში რუსეთს გადასცეს. პატიმარი თვლის, რომ რუსეთს არ აქვს მისი დაკავების ან გასამართლების უფლება. ოქტომბერში სავჩენკომ უკრაინის პარლამენტში მოიპოვა მანდატი და ის აირჩიეს უკრაინის წარმომადგენლად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. ასამბლეის წარმომადგენლები და დასავლეთის ლიდერები რუსეთს მისი გათავისუფლებისკენ მოუწოდებენ. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც, როგორც ამბობენ, ისმის მათი იაპონელი მძევლის, ჟურნალისტ კენჯი გოტოს ხმა. YouTube-ზე 29 იანვარს აწვირთულ ჩანაწერში მოლაპარაკე კაცი ინგლისურ ენაზე ამბობს, რომ ექსტრემისტები მოკლავენ კიდევ ერთ მძევალს, იორდანიელ პილოტს, თუ კი 29 იანვრის საღამომდე არ გათავისუფლდება ერაყელი ქალი, რომელსაც ტერორისტულ თავდასხმაში მონაწილეობის გამო იორდანიაში სიკვდილი აქვს მისჯილი. თავდასხმა ამანში 2005 წელს მოაწყო, თვითმკვლელმა მოიერიშა და 60 ადამიანი იმსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
promises never to be spoken.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
between us.
What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
This is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel.
And said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until
me
you
right.
Played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you did to me,
I won't
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մենք մենք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4-pekində 12226 tezliyində 27500 sürətində, TÜRSAT pekində isə 11976 tezliyində 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan yenə qeyri-azad ölkə hesab olundu. Freedom House təşkilatının hesabatı. Davosdan sonra İlham Əliyev kursu dəyişir. Məmurları isə deyir ki, gedin, təmiz işləyin. Xalq şairi Vaqif Səmədoğlu vəfat etdi. Qərb mediası və yerli media bugün nədən yazır? Avropa Ukraynaya görə Rusiya qarşı yeni sanksiyaları nəzərdən keçirir. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Prezident məmura neçənci dəfədir ki, get təmiz işlə deyir, nəticəsi varmı? Üç variantı, cavabın üç variantını təklif edirik. Birinci variant odur ki, var, getdikcə daha çox olacaq bu nəticələr. İkincisi, heç bir nəticəsi yoxdur. Üçüncüsü, yoxdur, ola da bilməz, çünki rüşvətxorluq, korrupsiya sistemlidir. Facebookda və internetdə səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Azadlıq Live-da indi xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Abşeron rayon məhkəməsi yanvarın 29-unda jurnalist Seymur Həzini 5 il azadlıqdan məhrum eləyib. Atası Məşğul Həziyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qərar bir daha oğlunun həbsinin siyasi sifariş olduğunu göstərir.
Seymur Əzinin həbsin qiymətləndirmək budur ki, siyasi sifarişdir, ona görə də həbs eləyirlər. Bu da başqa bir mantıqdır. Bütün vəkillər verdiyi vəsadətlərin hamısını ləğv elədi, işə düzgün baxılmadı, axırda da hökmünü oxudu. Sonra məhkəmənin gedişatı budur, heç bir şey.
Məşğul Həziyev. Seymur Həzi avqustun 29-unda tutulub, xülüqanlıqda tam olur. Müdafiə tərəfi tamın siyasi sifariş olduğunu deyir. Hakimiyyət nümayəndələri isə onun həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olmadığını deyirlər. Seymur Həzi Azadlıq qəzeti və Türkiyədən yayılan Azərbaycan saati televiziya proqramının əməkdaşı AXB-nin üzvüdür. Bir çox ölkələrin hökumətləri təhlükəsizliklə mübarizədə insan haqlarına məhəl qoymamaqla böyük səhvə yol veriblər. Bu barədə Human Rights Watch təşkilatının insan haqları ilə bağlı yaydığı illik hesabatda deyilir. Hesabat 990 ölkəni əhatə edir. Hesabatın Azərbaycan hissəsində ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətin daha da pisləşdiyi bildirilir.
Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, hakimiyyət ötən il tənqidçilərinə qarşı represiyaları kəskinləşdirib və bununla onsuz da pis olan vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Sənəddə qeyd olunur ki, hüquq müdafiəçiləri, fəallar, bloger və jurnalistlər də daxil olmaqla ölkədə 33 nəfər siyasi motivli ittihamlarla məhkum edilib və bu cür siyasət digər fəalları ya susmağa, ya da qaçıb gizlənməyə məcbur edir. Sənəddə həmçinin Azərbaycanda QHT-lər və onların liderlərinin bank hesablarının dondurulması, ölkədən çıxışlar qadağa qoyulması və nəticədə fəaliyyətlərinin dayandırılmasından danışılır. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hətta Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə 6 aylıq sədrliyi dövründə represiya və təqibləri dayandırmayıb. Sənəddə daha sonra deyilir ki, hakimiyyət tənqidçiləri susturmaq üçün onlara qarşı bir qayda olaraq xuliqanlıq, narkotik maddələr və qanunsuz silah saxlamaq kimi saxta ittihamlar irəli sürülür.
Bu hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsi idi. Təşkilatın icraçı direktoru Kenneth Potts ümumiyyətlə 2014-cü ilin çox ağır olduğunu deyir. onun sözlərinə görə insan haqlarının pozulması Ukraynanın şərqindəki böhran və İslamçı ifratçılığın dərinləşməsində böyük rol oynayıb. Ermənistan tərəfi Dağlı Qarabağ yaxınlığında pilotsuz aparatın vurulması barədə Azərbaycan tərəfinin məlumatını təkzib edib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bundan əvvəl cəbhənin Ağdam istiqamətində Ermənistan ordusuna məxsus pilotsuz aparatın vurulduğunu bildirib. Amma separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin hərbiçiləri yanvarın 29-da Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatı təkzib eləyiblər. Ümumiyyətlə, son vaxtlar cəbhə bölgəsində vəziyyətin gərginləşdiyi müşahidə olunur. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yanvardan bu yana baş verən atışmalarda 17 erməni əskərinin öldüyünü bildirir. Nazirlik həmçinin bu müddət ərzində 3 Azərbaycan əskərinin həlak olduğunu deyir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko tərəfdaşların öhdəlikləri pozacağı halda ölkəsinin Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxmasının mümkünlüyünü istisna eləməyib. O, bunu cümə axşamı Minskdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, qeyd edib ki, Belarus bu müqavilənin müəyyən şərtlə imzalayıb və əgər tərəflər özlərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməsə, Minsk bu müqavilədən çıxa bilər. O, bildirib ki, Avrasiya Birliyinin şərtlərində ticarət müharibəsi olmamalıdır. Qeyd edək ki, Rusiyanın rəhbərlik etdiyi bu qurum yanvarın birindən fəaliyyətdədir. Avrasiya Birliyinin Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Ermənistan daxildir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salamlar, Azadlıq Live davam edir. Dövlət bu pulu fermerlərə verir, məmurlara yox. Nəticə çıxarın. Bir daha demək istəyirəm ki, bütün işlərdə şəffaflıq olmalıdır, bütün sahələrdə səmərəli iş aparılmalıdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 27-sində regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasına həsr olunan konfransdakı çıxışında deyib. O deyib ki, məmurlar yaddan çıxarmamalıdırlar ki, onlar xalq üçün işləyirlər, onlar xalqın xidmətçiləridir. İlham Əliyev daha sonra deyib ki, hər dəfə icra başçılarını işə təyin eləyərkən mən onlara öz sözlərimi deyirəm ki, gedin təmiz işləyin, xalqla bir yerdə olun. Manat haqda İlham Əliyev deyib ki, avronun belə zəiflədiyi vaxtda manatın güclənməsinə yol verilməməlidir, bir manat bir avro kursunu prezident düzgün sayır.
2004-cü ildən bugünə qədər ümumi daxili məhsulumuz 3.4 dəfə artmışdır. Bu, rekord göstəricidir dünya miqyasında.
İlham Əliyev regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda iştirak edib. Həmin konfransda prezidentin çıxışından bəzi məqamlar.
11 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 180 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. 2004-cü ildə bizim valyuta ehtiyatlarımız 1.8 milyard dollar idisə, bugün valyuta ehtiyatlarımız 50 milyard dollardan çoxdur. Görün, nə qədər biz ehtiyat yığmışıq. Baxmayaraq ki, bizim son illərdəki investisiya proqramlarımız çox geniş miqyaslıdır. Ancaq ildən ilə biz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq ki, ilk növbədə bu bizə böyük inam verir, eyni zamanda kredit reytinglərimizi artırır və bununla bərabər bu bir sığortadır.
İlham Əliyev çıxışında deyib ki, bu statistik rəqəmlər keçilən inkişaf yolunun göstəricisidir.
Deyə bilərəm ki, heç kim bizə kömək etməyib. İndi hətta inkişaf etmiş ölkələr belə xarici yardımdan bəhrələnmək istəyir. Xarici yardım olmadan o iqtisadiyyatlar çökür, default vəziyyətinə düşür. Qapı-qapı gəzirlər, yalvarırlar ki, onlara vəsait ayırsınlar. Amma Azərbaycan bütün bu nailiyyətlərə tək başına çatıb. Bəzi hallarda əsassız təzyiqlərə də məruz qalmışıq. Bəzi hallarda bizə qarşı kampaniyalar da aparılıb və aparılır. Bəlkə bəzilərinin xoşuna gəlmir ki, Azərbaycan bu qədər müstəqil ölkədir. Azərbaycanda hər şey yaxşıdır. Azərbaycan çiçəklənir, gündən-günə inkişaf edir. Bu, bəzilərini necə deyərlər, gözünü deşir. Biz bunu da bilirik.
İlham Əliyevin çıxışı sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. İqtisadçı Samir Əliyev yazıb ki, prezident manatın ucuzlaşmasının anonsunu verib. İlham Əliyev deyib ki, dünyada neftin qiymətinin düşməsi manatın məzənnəsinə təsir etməyib, əksinə manat daha da güclənib. Amma prezident bu məsələyə yenidən baxmağı təklif edib.
Əlbəttə ki, sosial məsələlərin həllində bu müsbət amildir. Ancaq biz bütün məsələlərə kompleks şəkildə yanaşmalıyıq. İqtisadiyyat, ixrac potensialımız üçün bu o qədər də müsbət hal deyil. Ona görə hesab edirəm ki, manatın bundan sonra da avroya qarşı bahalaşması müsbət hal deyil.
İlham Əliyev deyib ki, hökumət, Mərkəzi Bank məsələlərə diqqətlə yanaşmalıdır ki, manat həddindən çox bahalaşmasın. Çünki manat bahalaşarsa, bu Azərbaycan ixracına da təsir edə bilər. Prezident istifadəsi torpaqlarla və banklarla bağlı tapşırıqları xüsusi diqqət çəkən məqamlar olub. Prezident deyib ki, Azərbaycanda bankların inkişafına dövlət imkan yaradıb. İndi banklar yalnız istehlak kreditləri verməklə öz ciblərini yox, həm də sosial layihələrə, sahibkarlığın inkişafına yardımcı olmadılar. Gördükləri işlərlə də bağlı hesabat verməlidirlər. İstifadəsi qalan torpaqlara gəlincə, prezident bu torpaqlarla bağlı konkret işlər görülməli olduğunu təklif edib.
Vaxtı ilə kimsə onları ya zəbt edib, ya icarəyə götürüb. İcarəyə götürüb və elə də qoyub gedib. Deyir ki, mənim orada burada torpağım var. Sənin torpağın varsa, get o torpağında iş gör. Yəni, hesab edirəm ki, biz istifadəsiz torpaqların taleyi ilə bağlı tədbir görməliyik. Kim torpağı icarəyə götürüb istifadə etmirsə, gərək o icarə müqavilələri ləğv edilsin. O müqavilələr verilsin o torpaqda işləyənə. Yoxsa torpağı götürürlər, ondan sonra təyinatı dəyişdirirlər, daha sonra o torpaqda müxtəlif obyektlər tikilir və s. Bu yol verilməzdir. Yerli icra orqanlarının nümayəndələri nəzarət etməlidirlər. Onların rayonlarında əgər kimsə bu işlə məşğul olursa, buna qarşı tədbir görülməlidir.
Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışının əsas məqamlarıydı. İndi isə görək, Bakıda politoloqlar bu çıxışı necə qiymətləndirirlər? Politoloq Ərəstun Oruçlu.
İlkin təəssürat budur ki, təbii ki, ölkədəki vəziyyətin ağırlığı dərk olunur. İqtisadi çətinliklər, ölkənin xarici və daxili siyasətindəki uğursuzluqlar, bunlar hamısı dərk olunur. Sadəcə olaraq, bunu etiraf eləmək istəyi yoxdur, iradəsi yoxdur və bu iradənin olmaması da ona gətirir ki, müxtəlif səfir altı çağırışlar olur. Yəni, məsələn, büdcə vəsaitlərini səmərəsiz xərcləməyin filan kimi çağırışlar. Əslində bu, başqa sözlərlə o deməkdir ki, əvvəlki kimi büdcəni dağıtmaq olmayacaqdır. Çünki indi vəziyyət çətindir. İlham Əliyevin çıxışından belə qənaətə gəlmək olmaz. Onun ümumiyyətlə hansısa real ciddi addımlar ataraq islahatlar keçirmək istəyi yoxdur, bu görünmür. Bir növ çalışırlar göstərməsinlər ki, ölkədə çətinliklər var. O, bu biraz təəccüblü gəlir. Çünki bu elə bir şeydir ki, islahat aparılmasa, ölkədə monopoliyalar aradan qaldırılmasa, bazar liberallaşdırılmasa, çox ciddi böhranlar gözləyir Azərbaycanı. Amma bu addımları atmaq isə etirafdan başlayır. Etiraf yoxdur hələ. Bu biraz təəccüblüdür. Çünki mən əminəm ki, İlham Əliyev real vəziyyəti bilir. Amma vaxt amansızcasına Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Azərbaycan faktiki olaraq hər tərəfdən sıxılır. Daxildən, xaricdən, iqtisadi, siyasi, beynəlxalq, bağlı Qarabağ münaqişəsində. Artıq iş o yerə çatıbdır ki, Human Rights Watch deyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan da azad məkandır. Bunun hamısını nəzərə almaq lazımdır və siyasətə hal-hazırda gecikmədən çox ciddi korrektələr olunmalıdır. Amma bunu eyhamlarla, nə bilim, diplomatik hansısa ifadələrlə, sətir altı kəlmələrlə eləməyin vaxtı keçib artıq. Bunu çox ciddi şəkildə açıb və birbaşa addımlar atmaqla eləmək lazımdır. Amma bu görünmür. Əksinə, monopoliyaların gücləndirilməsini görürük ölkədə. Və sadə bir misal gətirəcəm. Azərbaycanda deməli, elektron alış-veriş vasitəsilə ölkə gətirilən telefon və planşetlərin idxalına qadağa qoyulubdur. Və bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri bununla izah edir ki, güya hansısa işbazlar vergidən yayınırlar. Bu gülüncdür. Çünki bunun əsl məqsədi monopoliyaların təsirini qoruyub saxlamaqdır. Bu meyillər bugün də qalmaqdadırsa və güclənməkdədirsə, bu o deməkdir ki, heç bir islahat aparmaq istəyi fikri yoxdur. Amma neftin qiymətinə bel bağlamaq şübhə bu düzələcəkdir, indi bir təhər çətinlikdir bir ilə, nə bilim, yarım ilə, bir təhər yola verək ki, bu siyasət deyil. Belə siyasətlə yolun qazanılmır. Bunu həmişə demişik, bugün xüsusilə demək istəyirik ki, olmaz belə eləmək. Bu yanlış yoldur.
Bunu politoloq Ərəstun Oruçlu deyir. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dünənki program çıxışına reaksiya idi. Prezident məmura neçənci dəfədir ki, get təmiz işdə deyir, nəticəsi varmı? Azadlıq Live-da günün sualı kimi bu sualı qoymuşuq. Cavab variantları da təklif etmişik ki, var getdikcə bu nəticə daha çox olacaq. Heç bir nəticəsi yoxdur. Nəticə yoxdur, ola da bilməz. Görək dinləyicilərimiz nə yazırlar. Nigar Əsədullayeva yazır ki, yox, nəticə yoxdur. Sevda Səfərəliyeva yazır ki, cümlə belə olmalıdır. Gəl təmiz işlə. Çingiz Tanrıverdi yazır ki, sonra hamısına mesaj yazır ki, zarafat eləyirəm. Vüqar Sevindikzadə yazır ki, özü təmiz işləsə, məmurlar da təmiz işləyər. Elşən Əliyev yazır ki, təmiz işlə bu lap canilərin öz aralarındakı söhbətini oxşuyur. Qurban Əhmədov yazır ki, balıq başından eylənər. Əhəd Əliyev, get təmiz işlə sinonimi pambıqla baş kəs. Hikmət Rəhimov yazır, köhnə hamam köhnə nazir, düzələn deyil deməyək, düzələn deyillər deyək. İllüziv mən imzalı dinləyicimiz yazır ki, almanlardan soruşurlar ki, siz dünya savaşından ağır məğlubiyyət aldınız, amma indiki zamanda inkişaf edibsiz, həm elm, həm texnika cəhətdən. Bunun səbəbini soruşanda cavab verirlər ki, bizim alimimiz, alimlik çobanımız çobanlıq eləyir. İndi özünüz düşünəndə bizdə bu necədir? Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azərbaycan iqtisadiyyatı neftin qiymətindən asılıdır, yeni layihələrdən asılıdır. Yeni qaz layihələri gözlənilmi? Bu barədə Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə yeni komissarı nə dedi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə yeni komissarı Maroš Šefčovičs Moskvada çox soyuq və bəzi müşahidəçilərin fikrincə biraz da hörmətsiz qarşılayıblar. O, Moskva səfərindən sonra deyib ki, indi Bakıda çox vacib danışıqları olacaq.
In the meantime, I have to say that we have to work on our diversification.
Biz yeni mənbələrdən, yeni marşrutla yeni qaz əldə etmək üçün çox iş görürük və bu Cənub qaz dəhlizidir. Bizim tezliklə Bakıda çox mühüm görüşümüz olacaq. Orada əlaqədar ölkələrin konsorsiumu kəmərin tikintisinin vaxtında başa çatdırılması üçün yol xəritəsini, konkret hərəkət planını razılaşdıracaq. Bunu Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Sefcovic deyir. Göründüyü kimi dünyada neftin qiyməti düşür, ancaq Azərbaycanın yeni-yeni qaz layihələri, yeni imkanları da yaranır və qalır. Azadlıq Live verilişi davam eləyir. Azərbaycan prezidenti iqtisadiyyat barədə danışdı öz çıxışında, dünənki çıxışında insan haqlarına toxunmadı, insan haqlarına da öz hesabatında Freedom House toxunur. ABŞ-da qərarlaşan bu təşkilat illik hesabatını yayıb ənənəvi ötən il dünyada, əvvəlcə dünyadakı vəziyyət haqda deyilir ki, dünyada azadlıqda narahat edici eniş olub keçən il. Suriya dünyanın ən qeyri-azad ölkəsi sayılır. Rusiyanın Ukraynanın işğalı isə demokratiyaya çox ağır zərbə vurdu. Ötən il dünyanın demək olar ki, bütün regionlarında demokratik standartlara xor baxılması güclənib. Demokratiyanın dünyanın dominant idarəçiliyi kimi qəbul olunması son 25 ildə heç vaxt belə təhlükədə olmamışdı. Bunu Freedom House deyir. Dünyada azadlıq 2015 hesabatı yanvarın 28-sində yayılıb. Hesabat 195 ölkədə azadlığın səviyyəsini dəyərləndirir. Hesabatda Azərbaycan son bir neçə ildə olduğu kimi yenə qeyri-azad ölkələr sırasında qərarlaşıb. Azərbaycanda hökumət tənqidçilərin, insan haqları, fəalları və jurnalistlər həbsə atıldığı qeyd olunur. Hakimiyyət təmsilçiləri ötən illərdə həmişə Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatının hesabatlarını qəbul etməyib, deyilənləri qərəzdi adlandırıb. Freedom House-un dünya ölkələri və Azərbaycanla bağlı hesabatları barədə daha geniş məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yəqin ki, insan haqları ilə bağlıdır bu növbəti anonsumuz. Bakıda taksi sürücüsü intihara cəhd edib, sürücü üzərinə benzin tökərək özünü yandırıb. O, yanıq xəsarətlərinlə yanıq mərkəzinə yerləşdirilib. Bunun videosu var, Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz və səbəblərini orada görə bilərsiniz. Muzeyə getmək yəqin ki, yaxşıdır, ancaq bunu zorla niyə eləyirlər? Növbəti reportajımız Naxçıvandandır. Naxçıvanda yerli sakinlər şikayətlənirlər ki, onlara muzeyə getməyə məcbur eləyirlər. Onların həftədə cəmi 2 gün istirahətləri var. Bir gününü iməcliyə aparırdılar, bir günləri heç onun sözlərinə qalırdı istirahət üçün. İndi onu da əllərindən alıb muzeyə getməyə məcbur edirlər.
Naxçıvanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və müəssisələrdə çalışanlar kollektiv şəkildə muzey ekskursiyasına məcbur edilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin idarələrdə çalışanların özləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə məcburi ziyarətlərə bu ilin əvvəlindən Vasif Talıbovun sərəncamına əsasən aparılırlar. Şəhərçilər deyir ki, muzey ziyarətinə getməyənlər işdən çıxarılacaqları ilə hədələnirlər. Onlar bildirir ki, muzeylər həftədə bir dəfə şənbə və ya bazar günləri ziyarət etdirilir. Təhlükəsizliyi baxımından özünün və çalışdığı müəssisənin adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan sakini deyir ki, bununla bağlı rəhbərliyə şikayət eləsə də nəticəsi olmayıb.
Bu bizim növbəti dəfə hüquqlarımızın pozulmasıdır. Hər həftə istirahət günlərimizdən birini iməcliklərdə küçə süpürmək, ot yolmaqla keçirirdik. İllərdir buna alışmışdıq. Təsəllimiz bu idi ki, eybi yox, başqa gün istirahət eləyərik. İndi onu da əlimizdən aldılar. Deyirlər ki, cənab sədr fərman verib icra olunmalıdır. Cənab sədr bir dəfə də bizim xeyrimiz olan sərəncam versə nə olar? Bu cür fərmanlar heç kimin yadına düşmür. Ancaq hansı ki insanı bezdirən lazımsız fərmanlardır, dərhal icra olunur. İndi istirahət günü bizi kollektiv şəkildə çağırırlar işə, oradan da muzeylərə aparacaqlar. Öz hesablarını aparsalar dərd yarıdır. Yol pulunu da cibimizdən veririk. Uzqar rayonunda yaşayırıq. Hər dəfə də mərkəzə, Naxçıvana gedəndə hər aya ən azı 7-8 manat xərcimi çıxır. Deyirlər ki, ziyarətlər də iməcliklər kimi davamlı olacaq. Yəni bir yeri hər dəfə ziyarət etməklə bezdirəcəklər bizi. Bunu vur ayın 4 həftəsinə, görəcəksən ki, maaşımızın yarısı bura getdi. Bir hissəsi isə iməcliklərdə əhmək üçün cibimizin pulu ilə aldığımız tinklərə gedir. Bəs ailəmizə nə aparmalıyıq?
Bu ilin əvvəlində Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda dövlət orqanlarında çalışanların muzeyləri kollektiv şəkildə ziyarət etmələri nəzərdə tutulur. Sərəncam əsasən bu iş Ali Məclisinin aparatına tapşırılıb. Sərəncamda göstərilir ki, bu qərar muzeylərə marağın artmasına, tarixin, mədəniyyətin hərtərəfli öyrənilməsi və təbliğinə şərait yaradır. Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabinetindən dövlət orqanlarında çalışanların muzeyləri ziyarət etmələrinin məcburi olmadığı haqda Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Naxçıvanın rəsmi mətbuat orqanlarında dövlət orqanlarında çalışanların kütləvi muzey ziyarətləri haqda reportajlar hazırlayır. Şərq Qapısı qəzeti yazır ki, yanvarın 24-də muzey günləri çərçivəsində 21 idarə və müəssisə Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev adına, sonra digər muzeyləri ziyarət ediblər. Məlumatda bildirilir ki, indiyə kimi Heydər Əliyev muzeyini 250 min nəfər ziyarət edib. Rəsmi statistikaya görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 30 muzey fəaliyyət göstərir. Bu muzeylərdən ardan çoxu Mərkəz Naxçıvan şəhərindədir.
Bu Naxçıvanda insanların kollektiv şəkildə zorla həftə sonu muzeylərə aparılması barədə söhbət idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Sual belədir ki, prezident deyir ki, məmurlara deyir ki, gedin təmiz işləyin. Bunun bir nəticəsi varmı? Artıq neçənci dəfədir bu deyilir məmurlara. Gələn cavablardan oxuyum. Zaur Salahov yazır ki, heç bir nəticə yoxdur. Nə qədər ki, saxta məmurlar var və yaxud var, heç vaxt ədalət olmaz. Mehdi Ebrar Əlizadə yazır ki, publikaya işləyir. Ayas Hüseynov yazır ki, Qozbeli qəbir düzəldər. Əli Allahverdiyev fikrincə, yəni deyir ki, get təmiz işdə, arxanda iz buraxma, yoxsa söküydən tutan düşər arxanca. Yəni olduğu kimi oxuyuram. Yusif Məmmədli yazır ki, boş şeydi, o vaxt nəticə olar ki, düzgün işləsə. Leyla nöqtəli yazır ki, heç bir nəticəsi olmayacaq, çünki təməli belə qoyulub. Kamran Kərimov yazır ki, vicdanını gəlib təmiz olmayınca sonra qətiyyən mümkün deyil. Xalid Mehdiyev yazır ki, təmiz işdə deyir, düzdür. Məmurlar da təmiz işləyir, amma bizə görə təmiz işləmirlər. İlham Əliyevə görə təmiz işləyirlər. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyək ki, Azadlıq Live Azərbaycan üçün çox kədərli bir xəbərlə davam eləyir. Vaqif Səmədoğlu uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat eləyib. Vaqif Səmədoğlu 1939-cu il iyunun 5-də Bakıda məşhur Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun ailəsində doğulub. Bülbül adına musiqi məktəbində Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında sonra fortepiano üzrə ixtisas müəllimi işləyib. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında kinoaktor teatrın ədəbisisə müdürü, Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında redaksiya müdürü, Oğuz Elli qəzetində baş redaktor kimi çalışıb. Poeziya, teatr və dramaturgiya sahəsində fəaliyyət göstərib, 7 şeir adlı ilk mətbu əsəri 1963-cü ildə Azərbaycan jurnalında dərc olunub. Bütün dinləyicilərimiz adından bir daha deyirik ki, Allah rəhmət eləsin. İndi isə onun yarçılar qurultayında son çıxışına qulaq asaq.
Görür, nə günə qaldım da, çünki zavrular mənə fiziki cəhətdən görməyəm. Əziz dostlar, bacılar, qardaşlar, əmkarlar, həyatı qəribə təzad olur. Bizim söz olmasa da ki, xarici söz, fenomenal paradokslar olur. Bir də elə xəstəliyə düşər olursa ki, vaxtın çoxalır. Ömür gödəlir, vaxt çoxalır. Mənim bütün həyatım boyu bu son ildə olduğu qədər mətbuat oxumağa, internetlə məşğul olmağa nə vaxtım olur, nə həvəsi. Amma indi görürəm, yox, ömür gödəlim.
Bunu Vaqif Səmədoğlu deyir, bu Yatçılar İttifaqının son qurultayında onun çıxışı idi. Rusiyada isə Nikita Mixalkov Qribayeda filmini çəkmək istəyir. Bu film azərbaycanlılarla da bağlıdır. Çünki 12-15 seriyalıq bu filmlə bağlı Mixalkov bildirir ki, əvvəla onun fikrincə sübutlar var ki, Rusiyanın 19-cu əsrdə İrandakı səfiri Yadçı Qribayedovı əvvəl düşünüldüyü kimi müsəlmanlar yox, ingilis öldürüb. İpək yolu uğrunda Britaniya ilə Rusiyanın böyük oyununda. Rejissor deyir ki, Rusiyanın İrandakı səfiri Qribayedov İrandan 40 min ermənini Qarabağa köçürüb. Filmdə bu öz əksini tapacaq. Azadlıq Live davam eləyir. Avropa Birliyi rəsmiləri Ukraynanın şərqində olan separatçı qrupları terrorçu siyasına salmağı nəzərdən keçirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yanvarın 29-da Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bu məsələyə baxacaqlar. Ukraynanın şərqində olan separatçı qrupları terrorçu siyasına salmaq məsələsini gələn ay Avropa Birliyinin sammiti olanda iki belə yaraqlı qrupun terrorçu siyasına salınacağı gözlənilir. Kiyev istəyir ki, Avropa Birliyi ümumiyyətlə Donetsk və Luqansk xalq respublikalarını terrorçu təşkilat elan etsin, ancaq Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Mogherini deyir.
When it comes to definition of the separatists.
Kimə separatçı, terrorçu demək məsələsinə gəldikdə biz bu məsələni Avropa Şurası ilə dəfələrlə müzakirə etmişik və bu nəticəyə gəlmişik ki, belə tərif vermək bizim işimiz deyil. Bizim rolumuz münaqişənin həllinə dəstək verməkdir. Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalara gəldikdə Avropa Birliyi bunları vaxtını 6 ay uzadır. Rusiyanın SWIFT-dən çıxarılması hədəsinə isə cavab olaraq Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiyanın cavabının heç bir sərhəddi hüdudu olmayacaq. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhmat. Is Eurokavshiri tsarmadebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Evropul moas, imisats ro chveni kveqana gaftes tanamedrove, zlieri Evropul sakhmsepo.
Ამდეს ხვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ქვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.